Las literato kūryba. Edmundas Pocius. Žmoniškai. Atėjau kaip žmogus. Žmoniškai kažko paklausiau. Gavau atsakymą. Atsakymas man pasirodė kažkoks keistas. Nepatiko. Tiksliau, visai nepatiko. Tada taip atsakiusiejam daviau į piltuvą. Labai pelnytai daviau. Aš tai juk žmoniškai. O su manim vadinasi šitaip. Kodėl? Ilgai ieškojau atsakymą į šitą klausimą. Neradau. Tada nuėjau į tokią paslaptingą vietą, kur man atrodo reikėjo nueiti. Kaip žmogus nuėjau. Pasakiau, kad noriu gauti atsakymą. Na, man ir davė. Nepatiko. O tiksliau, tai nei nežinau. Gal visai nepatiko? Pomėgis. Jonas labai mėgsta skaičiuoti. Skaičiuoja ir skaičiuoja. Ką tu ten taip skaičiuoji? Nekaltai paklausiau, pinigus skaičiuoju. Kaltai atsakė Jonas. A, pasakė Petras, aš jau seniai neturiu ką skaičiuoti. Tai negerai. O aš turiu. Skaičiuoju, kiek esu skolingas. Ir kaip sekasi? Pasidomėjau pirmą kartą pajutęs tuščios kišenės svorį. Sekasi, kol beveik prisikapstau iki pabaigos, tačiau per tą laiką skola jau būna gerokai padidėjusi, susipainioju ir vėl viskas iš pradžių, jau toj atrodo baigsiu, bet patys suprantat, sumelį nesumažėja, o tik atvirkščiai, tai va taip. Suskaičiuosi, padrasino Petras, kada nors suskaičiuosi, tiesa prisiminė, juk reiks gražinti, kaip tai gražinti, čikštelėjo Jonas. O ką tada skaičiuosiu? Gal aš blogesnis už kitus, pinigėlių nemėgstu paskaičiuoti. Viskas gerai. Nei velnio, pasakiau pats sau ryte ropšdamasis iš lovas, viskas yra labai gerai. Geriau nebūti negali. Tik Jonas galvoja kitaip, kad viskas yra labai blogai. Na ir tegul, juk aišku, kodėl jis taip galvoja, todėl, kad man gerai, bet aš juk teisingas žmogus. Gali tai būti, kad man gerai, nes Jonui blogai, gali, bet nėra. Gerai yra todėl, kad gerai. Taip gudriai mąstydamas ir išlipau iš lovos. Tik štai, išlipau, o visai galėjau išdripti ir ką nors dar nusilaužti. Nenusilaužiau. Negi labai nieko. O Jonui viskas blogai. Korupcija. Jonas man davė kyšį. Nežinau, kaip ten kas, nei už ką, bet kadangi davė, tai ir paėmiau. Nes nepaimsi, žiūrėk, ir visokių negerumų gali susilaukti. O negerumai, pasak vieno neįvardinto šaltinio, gyvenimo nepailgina. Na, paskui aš Petrui daviau kyšim. Nei ten buvo labai už ką nieką, bet Petras paėmė. Galėjo nepaimti, bet paėmė. Petras juk, kas to nežino. O neduoti kaip čia dabar neduosi, kaip tik atrodo, kad galima neduoti. Tai, tada Petras kyšį davė Jonui, viskas buvo gal ir gerai, bet aš tą viską mačiau. Labai pasipiktinau. Reikia, sakau, kreiptis ten, kur kreipiamasi, nes tai nusikalstama veika rimtose sluoksniuose ir tarp sluoksniuose korupcija vadinama. Už tą veiką lyg tai ir baudžiama. Taip sako politikai, kurie žino, jog paprasti piliečiai jokių kyšių imti nei duoti negali. Infliacija. Susitikau Joną. Kur dabar paklausiau, nes jis man lyg ir neleido praeiti. Tai štai iki parduotuvės pabėgėsiu. Kažkaip mislingai atsakė, svajingai nutėsiu, bet kad dabar taip viskas pabrango, nelabai man svarbu, patraukė pečiais Jonas. Vis tiek nieko nepirksiu. Ajajai, neturi pinigų. Gaila, užjaučiau. Infliacija viską surijo. Turiu, Jonas atsainiai pastumė mano užuojautą šonan. Nieko neperku, tai ir turiu. Kas man ta infliacija? Ne žmona, net ne meilužė. Taip, pamaniau, gal kartais ir man reiktų įsiskirti. Aukso vertė. Meškeriotojas, mėgėjas, žinoma, saugiai pasislėpęs už inicialų EP ir už čia pat augančio krūmo, sėdėjo ant gražios upės kranto, žiūrėjo į seniai nuo ryto ant bangelių besisupančią plūdę, kuri gražiai toliau sau supusi ir visai nesiruošė daryti ką nors daugiau. Puiku, pamintijo žvejys, aš kantros, pasėdėsim, pasvajosim, kad štai toj užkips tokia, o jei dar į šitą žodelį keletą, o raidelių kyštelėjus penktą ar ne šeštą, tai tada būtų jau ir pats tas. Gerai būtų tada. Plūdė tarytum virptelėjo, paskui ir visai įtartinai elgtis ėmė atrodo kimba ir ko gero auksinės striktelės stvėrėsi meškerės jau ims traukti, bet užkipta ne šiaip žuvytės. Taip mostelėjo uodegą, taip trūktelėjo, kad žvejys nepajusti nepajuto, kaip vandenį atsidūrė. O čia jau žuvytės akvatorija ir žuvytės jurisdikcija. Pasidigėdama, įspjovė slieką. Masalas galėtų būti skanesnis, pasakė nustėrusią meškeriotojų. Gal tada susipažinkima? Mane vadina barakuda. O kaip tu vadiniesi? A, na, tiek to. Vis tiek pameluosi. Tai va, žvejali, kad jau taip išpildysi tris mano norus. Visai nedaug. Pirmas, bet tai neteisinga, nusiminė žvejys. Taip nebūna, aš niekada nei savo žmonos norų nepildau. Ir ta įsitaisi, meilužį, pabaigė žuvelį. Nepildai, keliausi su manimi muziejinio eksponato teisėmis. Arba atrodo, aš dar nepusryčiavau, slikai sotus nebūsi. Meškeriotojas pasipurti, praplėšė akis, nieko sausi svajojo, lyg žvejonė būtų tinkamiausias metas košmarams. Plūdė vangiai tebesisupo paviršiuje. Nekimba, sumurmėjo žvejys mėgėjas, gal ir gerai, kad nekimba, o tai vienas tik vargas su tomis auksinėmis žuvelėmis. Todėl ir aukso vertė auga. Statistinė vertė. Prašau atiduoti pinigus, pasakė toks visai malonus balsas už kampo. Būtų geriau visus. Kiek turite? Balso savininko rankoje lyg kas blykstelėjo. Kas ten toks? Dėl visa ko pasmalsavau. Pistoletas, noriai painformavo, kalibras 45. Tas gerai, pasakiau, nes išgirdus, jog tai nedaiktas panašus į pistoletą, smarkiai palengvėjo, tik pinigų, matai, neturiu kišenėse, taip tuščia, kad ir vėjui pabodo juose švilpauti. Jei nori, pasiklausyk. O, sakote, gerai, pasiklausęs liūdnai, nutėsė žmogutis, kuris buvo panašus į plėšiką. Tai ką dabar daryti? Visai nusiminė, susimaščiau, reikiagi padėti artimui savo. Žinai, baigęs mąstyti, pasakiau, amerikiečiai vidutinio statistinio žmogaus, taigi ir tavo gyvenimą, įvertino 7,5 milijono dolerių. Ir jei tai nieko nesako, sako, o tikrai nušvito plėšikas, vadinasi, aš Rokfeleris. Bet tuomet trintis gatvėje kažkaip nelabai solidu, netyčia susiems dar. Jau buvo beketinas pistoletą švystelėti kuo toliau, bet paskui apsigalvojo ir paslėpė kišenėje. Čia savigynai paaiškino, jei kas bandys gvieštis mano milijonų.